Prie mikrofono studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taip pat, malonūs Marijos radio klausytojai, laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Dabar prieiname prie šeštosios knygos, kuri vadinasi Sankcijos bažnyčioje. Ir pradėsime mintis apie nusikaltimus ir bausmes bendrai. Apie bausmės skyrimą už nusikaltimus bendrai. Bet dabar dar liko toksai įžanginis minčių pluoštelis. Kaip gimė tokia šiuolaikinė baudžiamoji teisė bažnyčioje? 1959 sausio 25 dieną jo šventenybė popiežius Jonas 23 paskelbė, kad ketina sušaukti visuotinį susirinkimą, na ir žinoma tuo pačiu Romos sinodą, bei pavedė komisijai reformuoti 1917 metų kanonų teisės kodeksą. Toliau vystėsi reikalai štai. 1963 kovo 28 po Vatikano antrojo susirinkimo pradžios buvo sudaryta aktyviai veikianti komisija, kuri tų pačių metų lapkričio 12 sustabdė savo veiklą, laukdama Vatikano antrojo susirinkimo pabaigos. Nes anksčiau buvo vadovaujamasi Tridento susirinkimu, Vatikano pirmojo susirinkimo nuostatomis, o dabar komisija galėjo dirbti prie dokumentų, tačiau Vatikano antrasis susirinkimas galėjo įnešti didelių korektūrų. Todėl 63 lapkričio 12 komisija sustabdė veiklą. 1964 balandžio 17 popiežius jau jo šventenybė Paulius VI sušaukė konsultantų grupę, kuri pradėjo dirbti. 1966, reiškia po 2 metų, prasidėjo teminių darbų pradžia. Buvo apsvarstytos temos, kuriomis dirbs toliau. 1968, gegužės 28, jau buvo nebe 10 specialistų atsakingųjų, bet 14 prisidėjo dar keli teologai, kurių pagalba buvo būtina. Galų gale 1973 kovo 1 galutinai suredaguota kanonų teisės kodekso schema greučiai. Iki 1980 truko revizijos etapas. Galiausiai 1982 balandžio 22 baudžiamosios teisės schema įteikta jo šventenybei popiežiui, kuriam iškilo tik tai 39 klausimai. Į juos buvo pilnai atsakyta ir visas kodeksas paskelbtas 1982 metais gruodžio 23 prieš kūčias. Jis buvo paskelbtas, o įsigaliojo 1983 sausio 25 dieną. Dėl to ir vadinamas 1983 metų kanonų teisės kodeksu. Toliau, kardinolas Felici pradėjo atspiriamai savo tašką nuo 1967 metų ir 1972 metų vyskupų sinodo, kurie šalia Vatikano susirinkimo dar pateikė visą pluoštą minčių. Ir kardinolas Felicė išgrynino keletą pagrindinių principų, kuriais vadovaujantis šis kanonų teisės kodeksas, ypatingai baudžiamoji teisė, buvo iškristalizuotas. Pirmasis principas. Baudžiamasis kodeksas turi, tai yra privalo, atitikti Vatikano antrojo susirinkimo mokymą. Negali prasilenkti, negali kirstis, negali prieštarauti. Turi atitikti Vatikano antrojo susirinkimo mokymą. Antras principas. Baudžiamasis kodeksas, baudžiamoji teisė turi egzistuoti sielovadinės šviesos platformoje. Visų pirma, sielovada, o tik po to ten bausmės, grasinimai, cenzūros. Trečias punktas. Baudžiamasis kodeksas – tai išorinė sritis. Veiksmai, poelgiai, kuriuos galima įrodyti. Įrodumumo sritis – ne vidinė, ne sąžinės. Ne išpažinties, bet išorinė sritis. Ketvirtas principas. Esančios 1917 metų kodekse bausmės, kiek įmanoma, turi būti redukuojamos. Neišvardiname ten tiek, to, ano ir šito, bet kiek įmanoma redukuojamos, kad nebūtų telefonų knyga. Kitas principas – taikoma baudžiamajai terminologijai vienas stilius. Turi būti sunorminta terminologija, kad nebūtų dviprasmiškumų, dviprasmybių, kad vieną ar tą patį terminą vieni suprastų vienaip, kiti suprastų kitaip. Turėjo būti sunorminta terminologija. Ir paskutinis principas – visuotinėje teisėje, aišku, baudžiamasis įsakymas, privesti ją prie bendrų principų ir pritaikyti, praplėsti dalinę teisę. Reiškia, visuotiniai teisė, pagrindiniai principai, kad jie būtų įmanoma pritaikyti daliniai teisėj. Vyskupijose, administratūrose, provincijose ir taip toliau. Po 1973 metų projekto buvo daug nuomonių. Viena nuomonė, kad iš vis nereikia baudžiamosios teisės. Gal vis tik tai užtektų vidinės srities, atgailos, pakutos, kad žmogus galėtų atgailauti. Nereikia čia daryti iš to cirko ir nereikia iš vis baudžiamosios teisės. Užtenka, nes bažnyčia žino, kaip susitvarkyti su nuodėme. Tačiau kilo mintis, kad vis tik tai yra ir nusikaltimai įrodomi išorinėje srityje, ne vien vidinėje. Todėl nugalėjo mintis, kad reikia ir baudžiamosios teisės. Vėl keletas principų. Grįžkime prie tų ištikimybės Vatikano antrajam susirinkimui. Bažnyčia ne vien bendryje arba bendruomenė, bet ir socialinis darinys. Tai ir dvasia, ir mokslas, kuri besiremia religijos laisvę, sąžinės laisvę, asmens orumu ir taip toliau. Ir reikėjo aptarti vyskupo vaidmenį vyskupijoje. Ką jis gali, ko jis negali. Vis tik baudžiamoji disciplina yra teisės evoliucijos išdava, kurį padiktavo Vatikano antrasis susirinkimas. Evangelijoje skaitome, kad bažnyčia lyginama su tinklu žuvų, kurį žvejas ištraukė, ten yra didelių mažų, ten yra gerų blogų, ten yra visokių. Taip ir bažnyčios struktūra socialinė, visokių yra. Taip pat bažnyčia lyginama su kviečių lauku. Vieni kviečiai duoda 30-teriopą, kiti 60-teriopą, dar kiti 100-teriopą derlių. Kviečių lauke, aišku, yra ir raugių. Su jomis taip pat reikia susitvarkyti. Tai va, pirmasis principas yra ištikimybė Vatikano antrajam susirinkimui ir baudžiamasis kodeksas, baudžiamoji teisė privalo būti. Antras principas – sielovadinis lygmuo. Kaip minėta, aukščiausiame lygmenyje turi būti sielovadiniai lūkesčiai. Ir baudžiamasis įstatymas to nepaneigia. Turi aišku būti krikščioniškos meilės principų lankstumas ir meilės vilties dvasios respektavimas, nes, kaip žinote, Salus animarum suprema lex. Sielų išganimas yra aukščiausias įstatymas. Kanonas 1752. Perkelimo bylose turi būti laikomasi kanonų tuo nuostatos, laikantis kanoninio teisingumo ir atsižvelgiant į sielų išganimą, kuris visuomet bažnyčioje turi būti aukščiausias įstatymas. Salus animarum suprema lex. Dabar baudžiamasis įsakymas. Sankcijos bažnyčioje, už bausmes, už nusikaltimus, visuomet taikomos tada, kai kitos priemonės jau nebeveikia. Pabarimai, įspėjimai, raštiški, griežti ir taip toliau. 1917 metų kanonų teisės kodekse 2214 antras paragrafas siekia šaknėmis tridento susirinkimą ir primena visų pirma vyskupui jo krikščioniškus uždavimus. Bet tai ne atgrasimo priemonė, o bažnyčios disciplinos saugotoja.
Jūs girdite Marijos radiją.
O mes dabar pradedam ir einam toliau apie sankcijas bažnyčioje. Trečia mintis. Baudžiamoji teisė turėtų apimti išorinę sritį. Turi būti harmonija tarp vidinės ir išorinės srities. Ir ši harmonija tarp vidinės ir išorinės neturi kirstis. Kaip gali kirstis? Paprastai gali kirstis, bet neturėtų kirsti. Bažnyčinė baudžiamoji teisė panaši į civilinę teisę. Bet nereikia telefonų knygos, kad būtų straipsniai, straipsneliai, straipsniukai ir panašiai. Galima žvilgterėti į keletą principų dėl išorinės srities. Pirma mintis – nusikaltimo savoka. Tai yra išorinis įstatymo pažeidimas. Na ir žinoma, tai siejasi tamprai su moraline kalte. Jeigu bažnyčia nustatė įstatymą arba Dievas nustatė įstatymą ir šito įstatymo yra pažeidimas, tai žmogus neturi jautrumo tokio ir teisumo pobūdžio ir jis legia taip pat moralinį kaltė. Kita mintis prie išorinės srities. Bausmės saistymo ribos. Tiek vidinėje, tiek išorinėje srityje. Ir nusikaltimas, ir nuodėmė. Kaip su nuodėmė kovoti, bažnyčia žino. Tam yra išpažintis. O jeigu įrodomas nusikaltimas, lydi bausmė. Trečia mintelė. Atleidimas nuo bausmės galimas, nors nusikaltimas atliktas išorinėje srityje. Buvo galimybė atleisti ir bausmę ir nuodėmę sakramentinėje srityje, vidinėje srityje. Pavyzdžiui, santokinės teisės atveju, jeigu yra nusikaltimai ir taip toliau. Na ir ketvirtoji mintis – pasiekmės. Ekspiacinių bausmių asmeninė, pavyzdžiui, ekskomunika arba interdiktas. Anksčiau buvo taip, kad draudė eiti sakramentų tame tarpe ir išpažinties, kol nebus nuimtos bausmės. Tas galiojo senajame kodekse 17 metų. Dabar dar klausimą turim, prašau.
Taip, turime klausimą. Kiek metų buvo mergeliai Marijai, kai gimė Jėzus, klausė Antanas iš Žaslio parapijos.
Ačiū už klausimą. Girdite laidelę aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Ir štai, kiek buvo mergeliai Marijai, kai gimė Jėzus. Nevedė tokios chronologijos ir mes nežinome. Manom, kad kažkur tai apie 14 metų. Pagal to meto papročius. Gal 12, gal 14. Tikslaus atsakymo nerasite. Ačiū. Toliau. Komisija priejo minties, kad reikėjo nuimti įtampas ir prieštaravimus tarp meilės bažnyčios ir teisinės bažnyčios. Bažnyčia, pavyzdžiui, kaip Leonardas Bofas sakė, charizma bažnyčia ir valstybė bažnyčia. Va santykiai. Charizma tai meilė, o valstybė tai jau teisinis reguliavimas. Ne visuomet išorinė sritis įpareigoja tai, kas priimta vidinėje srityje. Ir ne visuomet galima įrodyti nusikaltimą išorinėje srityje. Ypatingai kiek tai santuokinė teisė su dispensa ir panašai. Neįmanoma. Pavyzdžiui, neįrodoma kliūtis. Jaunoliai priimti kunigystės sakramentus. Kliūtis yra, bet jinai neįrodoma. Na ir pasielk, kad nori. Čia minėta, kad ypatingai su dispensa santokos srityje. Ar, pavyzdžiui, atleidimu nuo bausmės. Dabar kėlė klausimą komisija, ar ekskomunikuotieji bei interdiktuotieji gali eiti iš pažinties ir ligonių sakramento. Tai tokia mintį kėlė būtent šios komisijos nariai. Toliau buvo vienas principas – bažnytinių bausmių redukavimas. Visų pirma, bausmės letė sentencijai. Tai aiškiai išimtiniai dalykai ir turi jie būti, kaip bausmės letė sentencijai, minimalizuoti. Išimtiniai dalykai minimalizuoti, bet ne nusikaltimų skaičius. Lankstumas taikant bausmes ir jų individualizavimas. Daugiau nereikėtų konkretizuoti su apibrėžimas. Apibrėžtis toks. Kanonų teisės kodeksas nėra teisinė teorijos knyga ir todėl buvo bandyta atsisakyti apibrėžimų, kurie buvo daugiau laisvai taikomi nei apibrėžti, kas tai yra. Kita mintis – turėjo būti daugiau autonomijos daliniai teisiai, tai yra vyskupams, kad šalia visuotinės bažnytinės teisės atsirastų didesnė galimybė bausti arba atleisti dalinėje teisėje. Bažnytinis pliuralizmas. Neturėtų būti atotrūkis nuo pagrindinių principų. Ir kad tai neprieštarautų bažnyčios vienybei. Bažnyčios vienybei su lokale bažnyčia. Nes vyskupija tai yra struktūra, kurioje randasi arba kurioje yra visuotinė bažnyčia. Ir iš tokių vyskupijų susideda viena vienintelė katalikų bažnyčia. Reiškia, kiekvienoje vyskupijoje, kiekvienoje daliniai bažnyčioje galima rasti ir randame visuotinę bažnyčią. Ir kad tai dalinės nesipjautų su visuotinė, kad tai būtų vienybė. Ir kad tai būtų visuotinės teisės skaitymasis su lokaliaja teise. Dalinė bažnyčia gali įsivesti savas bausmes, bet nedidindama visuotinės teisės nurodytų esamų bausmių. Kartais 1917 metų kanonų teisės kodekse bausmės jau tapo atgyvena. Jas reikėjo taip pat peržiūrėti. Pavyzdžiui, kokios? Tarkim, prievarta į kunigystę. Jaunuolis nenori, o tėvas paėmė bizūną, pliaukštelėjo keletą kartų per kuprą ir pasakė: negalvok apie mergas, apie ženatvę, aš jau čia turiu pakankamai kviečių grūdų aruoduose, vežu tave į seminariją ir būk malonus, tu tapsi kunigu. Viskas aišku. Tai va toks kunigas, kai tampa, jisai įrodo, kad buvo prievarta, kad tėvas ten plakė daužį, vertė, darė moralinę, prie spaudimą moralinį ir tapau kunigu tuo nenorėdamas. Na va, tokie visuki dalykai jau yra atavizmai. Ir prie to paties neturėtų būti baudžiamojoje teisėje nei rigorizmo, nei liberalizmo. Kažkur turėtumėm išlaikyti viduriuką. Paskutinė mintis – terminologijos suvienodinimas. 1917 metų kanonų teisės kodeksas turėjo daug įstatyminių definicijų, net ir tokių, kas yra nusikaltimas. 2195 kanonas. Kas yra bažnytinė bausmė? 2215. Sąmoninga kaltė. 2200. Nesąmoninga kaltė. 2294. Cenzūra. 2241. Ir taip toliau. Tuo būdu teoretikai, kritikai kritikavo ir tai paliko teorinio mokslo sričiai ir teismų sprendimams. Tegul teismai priima tuos visus nuostatus, jiems yra tokia teisė suteikta. Atsižvelgė, žinoma, komisija į teisės doktriną, o ne į įstatymdavio uždavinius, su kuriais susidurė popiežius kaip įstatymdavys. Į teisės doktriną susikoncentravo. Toliau. Terminai neturėjo būti daugiareikšmiai. Baudžiamoji teisė privalėjo būti labiau aiški ir suprantama nei teoriniai. Tai buvo labiau praktinė. Principai po Vatikano antro susirinkimo ir šiuolaikinio pasaulio turėjo atspindėti ir atskirti vidinę sritį nuo išorinės, nuo baudžiamosios. Bijota, kad toks atskyrimas nepadarytų meškos paslaugos ir netaptų, pavyzdžiui, civilinės teisės padaliniu. Taip pat atsirado nuomonė, kad atgailos metu būtų galima nusimesti bausmes, išorinės bausmes. Pavyzdžiui, ekskomunikos atveju, kai labai sunku likti sunkios nuodėmės būklėje. Todėl reikėjo bendros disciplinos ir leidimo taikyti bausmes dalinėje teisėje. Norėta padidinti bausmių skaičių labiau negu 1917 metų kanonų teisės kodekse. Pavyzdžiui, kad būtų įrašytas terorizmas, pornografija ir taip toliau. Norėta, aišku, letė sentencijai bausmes taikyti tik labai sunkiais atvejais. Kiti netgi norėjo letė sentencijai bausmę naikinti. Na, tai tokia bendra apžvalga buvo, dabar gal trumpai žvilgti reikime į bažnytinės teisės padalą. Šiuolaikinė bažnytinė teisė, baudžiamoji teisė yra nuo 1311 iki 1399 kanono. 17 metų kanonų teisės kodekse tą normino 5 knyga ir buvo 220 kanonų, 83 metų kodekse tai yra 6 knyga ir tik 89 kanonai. 17 metų buvo gal kokie 3 tokie pagrindiniai dalykai. Pirmiausia, apie nusikaltimus bendrai, po to apie bausmes bendrai ir toliau apie bausmes už atskirus nusikaltimus. Dabar liko tik tai 2 mintys. Pirmoji, nusikaltimai ir bausmės bendrai. Ir bausmės už atskirus nusikaltimus. tos bausmės už atskirius nusikaltimus vėl daroma į pirmiausiai nusikalstamą veiką, pirma mintis, ir antra mintis – pats nusikaltimas. Tai žinoma pozityvistinės mokyklos laimėjimas prieš klasikinę mokyklą. Klasikinė mokykla buvo jau 17 metų kanonų teisės kodekso arkliukas. Sankcijos reikšmė 17 metų kanonos kodekse tai yra baudžiamoji sankcija ir atgrasymas, reiškia bausmės grėsmė. 83 metų sankcija tai ne tik baudžiamoji sankcija, bet ir baudžiamosios priemonės bei atgaila. Tai yra platesnė samprata. Pagal 83 metų kodeksą bausmės pataisomosios ir ekspiacinės dėl nusikaltimo, dėl bausmės už nusikaltimus, o atgaila ar jos nebuvimas atitinkamai mažinama arba naikina bausmę. Na, teisingumo dėlį reikėtų pacituoti jums dar du kanonus apie terminologijos nesusinchronizavimą. Pavyzdžiui, 96 kanonas. Krikštu. Žmogus įjungiamas į Kristaus bažnyčią ir joje tampa asmeniu, turinčiu pareigas ir teisės, kurios yra būdingos krikščionims, atsižvelgiant jų padėtį, kiek jie išlaiko bažnytinę bendrystę ir jeigu nekliudo, teisėtai skirta sankcija. O kas tai yra, tai jau reiškia Mysterium Fidei. Na ir 1.4.5.7. Antrasis paragrafas. Tokios pat sankcijos taikomos tribunolo tarnautojams ir padėjėjams, jei jie nevykdo savo pareigų taip, kaip nurodyta aukščiau, juos visus gali bausti ir teisėjas. Mums paskambino, prašom.
Skambina klausytojas Antanas iš Kauno.
Mielo. Kas yra simonija? Ačiū.
150 ar 149 kanonas tojaus. 149. Trečias paragrafas. Simoniškas pareigybės suteikimas negalioja pagal pačią teisę. Reiškia, kai pareigas perki. 149 kanono trečias paragrafas. Simoniškas pareigybės suteikimas negalioja pagal pačią teisę. Tai ką mūsų laikas išseko. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.